Það er til.
Aldrei framar. Ég kveð þig, kæri vinur, svo klökku hinsta sinn. Þér guð og gæfa fylgi og greiði vegið þinn. Ég horfi út á hafið sem hylur þoka grá. Nei, aldrei, aldrei framar mér auðnast þig að sjá. Sem hafið þóku hulinn til háls er framtíð mín. Ég veit að varpar geislum á veginn minning þín. Að anda þá sem unnast neitt aflei skilja má, þó aldrei, aldrei framar mér auðnist ég að sjá. Vísur þessar sem ég hef nú flutt eru ortar veturum 1912 og í orðastaðsúlku sem að hafði nýlega hvatt unnusta sinn er hann fór til útlanda. Kvæði þetta hefur birt í mörgum útgáfum og hefur verið spurt höfunda því oftar en einu sinni og hér með sendi ég það frá mér til þess að menn þurfi ekki að grafa í fari grafgötur með það hver hafi ortað Guðfinna Þorsteinsdóttir.